Երկու շաբթի օրը Հայաստանի նախագահը մեկնում է Մոսկվա, երկու օր առաջ Թուրքիայի վարչապետն էր Մոսկվայում, Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր Երևանում, եւ չնայած հայտարարվում էր, թե այցերը նախորդ պլանավորված էին, մեկը մյուսի հետ կապ չունեին, բայց եւ պատահական զուգատիպությամբ այս հանդիպումներում քննարկվեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, ուրեմն նախ անդրադառնանք այս հանդիպումներին, մեզը միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը. Ազա, ինչ կարող ես ասել այս այցելությունների մասին?
Հունվարի 18-ին երկու շաբթի օրը մեկօրյա կարճատևայցով Մոսկվա կժամանի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այցը Ռուսաստանի նախագահի հրավերով է Դմիտրի Մեդվեդևի մամլոգրասենյակը, օրակարգի մասին տեղեկություն չի հայտնում, սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր Հայաստանի նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, այցի ընթացքում հնարավոր է, որ քննարկվի նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպման անցկացման հարցը։ Բացի այդ, Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը նաև տարածել է, որ երկու պետություն ների ղեկավարները կքննարկեն երկու ռազմավարական դաշնակից երկրների միջև փոխգործակցության տարբեր ոլորտներն ու տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Հրաչ, սա է ըստ էության այցի մասին պաշտոնական տեղեկությունը։ Ենթադրվում է նաև, որ հանդիպումից հետո նախագահները որևէ հայտարարություն չեն անի, զուտ աշխատանքային կարճատև հանդիպում է լինելու։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր երկկողմ հանդիպմանը, ապա պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա, բայց նման հանդիպում հնարավոր է, և ես հիշեցնեմ, որ նախկինում նման ձևաչափով երկու հանդիպում էր տեղի ունեցել։ Նման ձևաչափով հանդիպումներից մեկը մերս մոսկովյան Մայնդորֆում էր, որտեղ 2008 թվականի նոյեմբերի 2-ին ըստ էության ոչինչ չհստակեցնող համաձայնագիր էր ստորագրվել։ Հիշեցնեմ, համաձայնագրում նշված էր, որ երեք երկրների ղեկավարները շարունակելու են Կովկասում իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ իրենց ջանքերը, և հետաքրքիրը այստեղ այն էր, որ առաջին անգամ մի հաստատուխտ է ստորագրել, որի տակ կար և Ադրբեջանի, և Հայաստանի նախագահների ստորագրությունը։ Հրաչ, հետաքրքիր է, որ փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունների այս փուլին։ Մի մաս, օրինակ, ենթադրում է, որ հնարավոր է, որ այս եռակողմ հանդիպման շրջանակներում ստորագրվի եռակողմ մի փաստաթուղթ, որ ըստ էության նման կլինի Մայնդորֆյան հռչակագրին, ինչդեռ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը Մոսկվայից Անկարա վերադառնալիս օդանավում թուրք լրագրողների հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե ինչքանով էլ առանձին չեն ընթանում այդ երկու գործընթացները, ի նկատի ուներ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Ղարաբաղյան գործընթացները, միևնույն է, դրանք պուլիսներում կապված են։ Հրաչ, ամեն դեպքում թե Էրդողանի այցը Մոսկվա, թե Լավրովի այցը Երևան, թե երկու շաբթի օրը կայանալիք Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա ու թե հնարավոր երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկությունները խոսում են այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը ակտիվ փուլ է մտել, և հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, Հրաչ, որ այստեղ Մոսկվայում Պուտին-Էրդողան հանդիպման ժամանակ մանրամասն քննարկվել էր թե Ղարաբաղի հարցը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հավորման հարցը։ Հրաչ,
շնորհակալություն, Ազա, ավելացնենք, որ հունվարի 20-ին Երևան են ժամանելու Մինսկի խմբի համանախագահները, անցած տարեվերջին նրանք միայն Բաքու էին այցելել, և ինչպես հաղորդում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, միջնորդները ներկայացրել էին Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման Մադրիդյան սկզբունքների վերամշակված տարբերակը, Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը երեկ ասել էր, թե նորացված տարբերակը պաշտոնական Երևանը չի ստացել։ Եվ Ղարաբաղի խնդրի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերի հարավային Կովկասի տարածաշրջանին անդրադառնում են նաև դերսի մամուլը։ Աստղիկ, դու հետևել ես հիմնականում թուրքական, ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակումներին, ինչ են գրում այդ թերթերը։
Այս շաբաթ Հայաստանը միջազգային և տարածաշրջանային երկրների մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան կատարած այցերի պատճառով հիմնականում։ Նախ չնայած նախարար Սերգեյ Լավրովը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսում հերքեց, թե Էրդողանի այցը Մոսկվա և գրեթե իր միաժամանակյա այցը Երևան փոխ կապակցված են, այնուամենայնիվ երկու ռուսական պարբերականներ անդրադարձել են այսօր այդ կապին։ Նեզավիսի Մայա գազետայի մեկնաբանի գնահատմամբ անգամ անտեղյակին է պարզ, որ առանց Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական հարցերի քննարկումների Լավրովն Ալբանդյան հանդիպումը չէր կարող անցնել։ Հայաստանը վախեր ունի, թե ռուսական քաղաքական գիծը կարող է փոփոխություն կրել, գրել է թերթի մեկնաբանը, հավելելով Երևանում մտավախություն ունեն, թե տնտեսական կոնկրետ շահերը կարող են երկրորդ պլան մղել ռազմավարական համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Ռոսիսկայա գազետայի գնահատմամբ շատերն են թաքնված նշաններ տեսել Լավրովի այցի մեջ Երևան։ Թերթն անդրադառնում է տարածված կարծիքին, թե Թուրքիան այժմ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի միջոցով ցանկանում է ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա արագացնելու համար Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Բայց գոնե աչքի համար տեսանելի վայրում նկատել է թերթը երկու նախարարների համատեղասուլիսի մասին էր խոսքը, Նալբանդյանը լայն ժպտում էր եւ անգամ ակնարկ չկար, թե Հայաստանին ճնշում են Ռոսիսկայ գազետաները այսպես գրել։ Ինչ վերաբերում է Հրաչ Թուրքիայի վարչապետին, Էրդողանի այցի ընթացքում Մոսկվա կարելի ասել ավելի քիչ անդրադարձ եղավ հայ-թուրքական հարաբերություններին, քանց թե վերադարձից հետո փաստորեն։ Թուրքիայի վարչապետը մի սովորություն ունի, այցերի ավարտին է անում իր հիմնական հայտարարությունները ինքնաթիռում թուրք լրագրողների համար։ Այսպես հյուրհետն այսօր տեղեկացրել է, որ Էրդողանը վերադարձի ճանապարհին ասել է հայ-թուրքական սահմանի փակման պատճառը հայ-ադրբեջանական հակամարտություններ, թող Հայաստանը վերջ դնի Ղարաբաղի օկուպացիային, այդ ժամանակ Թուրքիան կսկսի մտածել սահմանը բացելու մասին, հիշեցնեմ, սա հյուրհետի տեղեկությունն էր։
Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների առաջին լուրերը Հայիթից են։ Արմեն, հաղորդվում է, որ երկրաշարժից հետո մարդիկ մահանում են, քանի որ անհրաժեշտ օգնություն չեն կարողանում ստանալ։ Կարող ես ասել, այդ 3-7 օրը տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից հետո հիմա ինչ վիճակ է Հայիթիում, ինչ է կատարվում այնտեղ։
Եթե մեկ բառով ասեմ, դա քաոսն է, դա դժոխք է այնտեղ հիմա իսկական։ Մարդիկ չեն կարողանում սնունդ հայթայթել, չեն կարողանում խմելու ջուր հայթայթել։ Զոհերի թիվը համարվում է մոտավորապես 45,000-50,000, դա արդեն պաշտոնական տվյալներ են ընդ որում, այդ թիվը միտում ունի բարձրանալու։ Այնտեղ հիմա ոչինչ չկա։ Բնականաբար ամբողջ աշխարհը փորձում է օգնություն հասցնել, մենք գիտենք, որ նաև մեր ջոկատն է փրկարարների մեկնում 52 հոգի, եւ հզոր երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը շատ բան են ուղարկում, բայց այնտեղ մի սպეციფიկ բարդություն կա։ Ավերված է նավահանգիստը և մայրաքաղաքի մոտ գտնվող իրենց, այսպես ասած, չակերտներու միջազգային օտակայանը, որը երևի թե շրջանային ինչ-որ օտակայանի մակարդակ ունի, պարզապես չի կարողանում ընդունել այդ օթանավերը, և դրանք հիմա պտտվում են անվերջ, մի մասը գնում վայրեջք է կատարում հարևան Դոմինիկյան Հանրապետությունում, մյուս մասը Ֆլորիդայում է վայրեջք կատարում։ Ամենակարևորը այն է, որ բոլոր մասնագետները ասում են, առաջին 72 ժամը այդ ժամանակը սպառվում է, դա այն ժամանակն է, երբ հնարավոր է առավելագույն թվով մարդկանց փրկել։ Ինչ որ բան իհարկե կատարվում է, մարդկանց փրկում են, բայց տեղացիները այնքան են զայրացած, այնքան են շփոթված, որ մեղամեղա նույնիսկ դիակներից արդեն այսպիսի արգելափակոցներ են շարում ի նշան բողոքի։ Մարդիկ չգիտեն ում թաղեն, որտեղ թաղեն, ումից օգնություն ստանան, մի խոսքով շատ դժբախտ վիճակ է։
Նշվում է, որ նույնիսկ բուլդոզերներով են
Այո, փորձում են։
People are unable to cook, and so what they need right now is ready-to-eat foods.
Իհարկե, տեղական իշխանությունները ինչ որ բան փորձում են անել, բայց պետք է հաշվի առնել նաև, որ այհենց սիմվոլը, նախագահի նստավայրը ավերված է։ Նախագահը չունի հնարավորություն աշխատելու, նախարարներից կան նաև զոհեր, այնտեղ արդեն կան նաև թալանի դեպքեր, դիակապտության դեպքեր, ինչպես մի մեծ ռումբ ընկած լիներ, էլի ատոմային, և պարզապես քայքայված վիճակ է, և եթե հաջողվի միջազգային համայնքին այնուամենայնիվ ինչ որ կարգ ու կանոն հաստատել այդ օթանավերը ընդունելու, սպասարկելու, բեռահասցնելու, մի խոսքով ամբողջ աշխարհը փորձում է օգնել այդ դժբախտ երկրին։
Այսօր Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, քվեարկությունը անցկացվելու Կիրակի օրը։ Հասմիկ, դու հետևել ես քարոզարշավի վերջին օրվա ընթացքին, սովորաբար հարցումներ են արվում, տեխնատուներն են հանդես գալիս հայտարարություններով, ինչ կարող ես ասել։
Հրաճ, այո, այսօր նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, երկրի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող 18 տեխնատուները շարունակում են քննադատել իրենց մրցակիցներին եւ նախընտրական փաստորեն վերջին խոստումները տալ ընտրողներին։ Նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի վարկանիշը ընտրողների շրջանում բավական ցածր է, ամենաբարձր վարկանիշն այսօր ունեն գործող վարչապետ Արևմտամետ Յուլիա Տիմոշենկոն եւ ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Փորձագետները նշում են, որ նախընտրական քարոզարշավում պակասում է կոնկրետությունը, ինչը կարելի է տեսնել անգամ կարգախոսներում, ասենք հիմնական թեկնածուներից Վիկտոր Յանուկովիչի կարգախոսն է Ուկրաինան մարդկանց համար, իսկ Տիմոշենկոյի կարգախոսը Ուկրաինան կհաղթի։ Երեք ռեգիոնների գործակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական անգամ մերժել է Յուլիա Տիմոշենկոյի հերուստաբանավեճի առաջարկը։ Կիևում տված մամուլասուլիսում Տիմոշենկոն այսպես է արտահայտվել. Մի խաբվեք Յանուկովիչի հագու կապով, կոկիկ տեսքով, նա այն մարդը չէ, ինչ տեսնում եք հերուստացույցի էկրանին։ Նա իրականում բոլորովին այլ մարդ է, թույլ է, ոչ գրագետ և բացարձակ անարժան։ Նա ներկայացնում է երկրի օլիգարխներին, նա հենց օլիգարխների երազած նախագահն է։ Նրանք ցանկանում են թույլ, ոչ գրագետ, խամաճիկ առաջնորդ։ Ասել է Տիմոշենկոն, խոստանալով, որ իր նախագահ ընտրվելու դեպքում օլիգարխները կդառնան շարքային քաղաքացիներ և այլ ելք չեն ունենա, քան գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Իսկ Յանուկովիչի նախընտրական շտաբից հայտնել են, որ բանավիճելու առաջարկը մերժելու պատճառն այն է, որ իրենց առաջնորդը վարչապետի պես արտիստիկ ունակություններ չունի և մտադիր չէ ճարտասանության մրցության մեջ մտնել Տիմոշենկոյի հետ։ Ուկրաինացիներից շատերը այս քվեարկությունը ընկալում են որպես մի փուլ, որից հետո Ուկրաինան կթեքվի կամ դեպի Ռուսաստան, կամ դեպի Արևմուտք։ Ուկրաինացի ընտրողների մի մասն էլ համոզված է, որ երկրում վիճակը չի փոխվի անկախ նրանից, թե ով կհաղթի առաջիկա ընտրություններում։ Ընտրություններից ոչ մի լավ բան սպասել չարժե, ով էլ հաղթի, նրանք բոլորն էլ նույնն են, մեր մասին չեն մտածում, այլ սեփական կաշվի։ Նախորդ ընտրությունների պես, այս մեկն էլ ոչինչ չի փոխի մեր երկրում, հաղթողն արդեն որոշված է, ընտրությունը չէ, որ պետք է միավորի արևելքն ու արևմուտքը, և ամեն ինչ որոշված է ոչ թե մարդկանց, այլ կառավարության կողմից։ Հրաչ փորձագետները համոզված են, որ առաջին փուլում հաղթելու համար տեխնացուներից և ոչ մեկը չի կարող հավաքել բավարար քվեներ, և Ուկրաինան իր հաջորդ նախագահին կընտրի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում, որտեղ դուրս կգան ամենայն հավանականությամբ հենց Յանուկովիչն ու Տիմոշենկոն։
Լավ, շնորհակալություն Հասմիկ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հասմիկ Սմբատյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։